Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jedlo a jedenie pre deti je multizmyslový zážitok. Môžem dať v 10. mesiaci napríklad červenú repu, neublíži to tomu bábätku? Nie je to taká veda, ako si mamičky myslia.
Krásný den, vítejte opět u podcastu Po mateřských stopách. Dneska jsem tady sice sama, Žanda je na dovolený, kam jí zdravíme, ale mám tady hostku, která si myslím, že bude naprosto dostačující a je to úžasná Míša, ahoj.
Děkujem pěkně za uvítání, ahoj.
Začneme klasickou otázkou, mojí první, která všechny posluchače štve, ale já ji stejně budu pořád říkat, a to je, jestli si užíváš roli mámy.
To je taková záludná otázka. Užívám si rolu mámy teraz. Já mám teda synčeka, který má 3 roky, 3 čtvrtě, za chvíľu mu budú 4 roky a teraz je to veľmi pekné obdobie a je veľmi zlatý, naozaj nám robí radosť a je s ním fakt strašná sranda. Čiže je veľmi vtipný a je taký energický a stále ako sa smeje a učí nás užívať si život naplno každú minútu a je vlastne pozerám, ako ho sledujem, ako sa na neho pozerám, ako každú tú minútu využívam naplno na tú hru a je úplne zahlbený do tej hry s tými autičkami, tak je to nádherné pozorovať. Ale samozrejme nebolo tomu tak vždy a tie začiatky rodičovstva boli mimoriadne náročné pre mňa. Až som vlastne nečakala, že to bude až tak náročné vlastne v tej únave, v tom nespánku dealovať, alebo teda ako popasovať sa s tými všetkými úlohami a byť perfektnou. Samozrejme, to sa nedá, že? Ale chcete, vidíte to všade naokolo, či už vy ste na Instagrame alebo niekde inde proste naokolo, máte pocit, že každému to funguje a vám to nefunguje. A v podstate tam bolo množstvo takých nejakých menších zdravotných komplikácií od narodenia, čiže som si v podstate ani nemohla užívať tie začiatky, to malé krásne miminko, pretože stále sme museli z nejakého vyriešiť jeden problém, potom prišiel ďalší problém a tak postupne sme to vlastne riešili a opravovali. Ale dobre, prešlo to. Naučili sme sa vlastne riešili sme aj spánok, pretože to bola moja úplne najdôležitejšia potreba, aby som sa vyspala. Tam som úplne riešila, že ako ho naučiť spinkať, ako to vylepšiť, ako mu spraviť taký režim, aby som aj ja si trošku oddychla, čiže s týmto sme sa trápili, ale nakoniec to dopadlo všetko fajn a teraz je veľmi zlatý. Takže prvé roky naozaj, alebo prvé mesiace boli takou veľkou výzvou pre mňa, aj pre manžela, ale myslím si, že je to teraz, že je veľmi fajn. Aj keď samozrejme stále plače, yes. Že ono to k tomu patrí, takže, ale je to veľmi pekné teraz. A odkedy rozpráva je akože úplne super, povie, keď ho niečo bolí, ježišmaria, to je pre mňa úplná pomoc. Ja v podstate niektoré tie nápady, ktoré prinášam mamičkám, čo sa týka vlastne mojej témy toho výbravého jedenia, tak obkúkavam od neho, čo robí. Sledujem ho, pozorujem, že ako sa on hrá a čo vymýšľa a je to vlastne krásne pozorovať a vlastne sa aj inšpirovať ním.
No tak sa k tomu vlastne môžeme rovnou takhle hezky dostať. Řekni mi, co teda ty děláš.
Ja sa venujem deťom, ktoré sú odmietavé v jedle. Alebo sú v jedle výberavé. Môžeme to zhrnúť do jedného balíčka, že sú to nejedlici. A teda som vyživová nutričná špecialistka, ktorá pomáha deťom objaviť radosť v jedle a radosť z jedenia. A takou hravou formou ich učím skúšať nové jedla, nové potraviny.
Takže, aby si to teďka posluchači mohli nejak predstaviť, tak třeba, že se to nakrájí do nějakých hezkých líbivých tvarů, nebo je zatím jako mnohem víc?
Vždy se snažím zjistit, co je za čo je za tým nejedením a že prečo tie deti sú vyberavé. Vždy to má nejakú príčinu a ja sa snažím vlastne prísť na to, že kde je ten problém, kde to vôbec začalo, a to vyberavé jedenie, a potom následne sa pozrieme na to, že ako to zlepšiť. Čiže sú to jednoduché, veľmi jednoduché stratégie a postupy, čiže tak si to predstavme, že to je naozaj že jednoduché. Pre niekoho by povedal, že až takto jednoduché to môže byť, ale zároveň to viete aplikovať na každé dieťa. Čiže a zároveň to vlastne veľmi funguje. Čiže tie všetky stratégie a metódy sú naozaj že funkčné a aplikovateľné na každé jedno dieťa. Hej. Ja sa zameriavam na zdravé deti, čiže nevenujem sa naozaj takým tým mimoriadne náročným prípadom nejedlíkov. Nevenujem sa detičkám, ktoré majú nejaké pridružené ochorenia, ktoré je potrebné vlastne riešiť primárne s lekárom alebo s nejakým lekárom špecialistom. Ale ja sa venujem vlastne tým zdravým deťom, ktoré sú vyberavé, selektívne, ktoré odmietajú napríklad jesť zeleninu, ovocie, mäso, nejaké základné druhy potravín, ktoré potrebujeme, ktoré napríklad detičky, ktoré vlastne preferujú jesť napríklad, dajme tomu príklad, croissanty, hranolky, hej, alebo sladkosti a odmietajú jesť normálne, alebo chcú len mliečko piť. Čiže toto sú také moje najčastejšie prípady, ktorým sa venujem. A teda ešte vlastne sa vrátim naspäť, že tie moje stratégie a postupy sú natoľko jednoduché a natoľko aplikovateľné pre každého, že viete to naozaj. Ja som sa stretla teda včera zhodou okolností s jedným názorom, že veď moje dieťa je veľmi tvrdohlavé a to je taký silný temperament, že on to proste nedá. Na ňo už nič nefunguje a neplatí. Tak ja si dovolím tvrdiť, že tieto stratégie a postupy budú platiť aj na vaše deti, ktoré sú mimoriadne tvrdohlavé a mimoriadne také, že si dupnú, že musí to byť po mojom. Uh-huh. Hej? Takže vždy sa tam dá niečo nájsť. Tých stratégií je viacej a my musíme nájsť tú vhodnú pre vaše dieťa.
Jak často je ten problém v tom, že nejedí ty deti? Třeba to, že ty jídla sú mdlí, pretože to je vec, ktorou, víš, ako chuťovia nevýrazný. To je vec, co mi říkala pořád ta starší generace, když malýmu sme dávali ty první příkrmy, tak mi říkali, musíš mu to pořádne osolit a dej tam lžičku cukru do té omáčky. Jo, a říkala mi, že oni to nebudou jíst právě proto, že to není chuťově výrazný. Tak jak, jako kde je tady v tom ta pravda, potřebuji vědět.
No toto je také úsmevné. V podstatě, keď aj naši starí rodičia vlastně mají taký názor, protože zoberte si to tak. Představte si, alebo představ si, že si nikdy nič nejedla, protože si v tomto úplně tabula rasa, hej? Iba materské mliečko, a teraz začneš ochutnávať tie nové jedlá, nové potraviny, dajme tomu brokolicu, moju obľúbenú, alebo mrkvu prvýkrát ochutnáš, tak tá chuť bude tak výrazná, ty tam nepotrebuješ žiadnu sol, ani cukor, ani nič naviac, hej? Ty si zvykneš na tú prirodzenú chuť. Už my vlastne dospeli, už máme pokazené chute tými našimi spracovanými potravinami a jedlami, ktoré jeme každý deň. Že necítime takú tú výraznú chuť alebo tú základnú prírodzenú chuť tej danej zeleniny, ovocia. Čiže ja to veľmi odporúčam aj napríklad dospelým. Skúste si zrazu nesoliť alebo nejakým spôsobom výrazne nedochucovať rôznymi omáčkami jedlo. Dajte si len tak proste surovú zeleninu alebo uvarenú len na pare a že ako vlastne tie vaše chuťové poháriky budú reagovať na to a zvykať si postupne. A dovolím si tvrdiť, že vlastne každé 2 týždne sa obnovujú, tým pádom vlastne vy už za 2 týždne viete zmeniť tú chuť a jednoducho vlastne prísť na to, že vám to chutí ešte dokonca viacej. Čiže to je aj prípad so sladkosťami, hej, vieme si veľmi pekne, si vieme tým, že vydržíme, že to obmedzíme, si vieme postupne ako to povedať, že jednoducho na konci vlastne po nejakom mesiaci už nám ani nebude chutiť tá sladkosť alebo tá čokoláda, už nám to príde veľmi sladké, hej? Mm-hmm. Čiže tie chute sa menia. Takže tie bábetká, miminka sú úplne nepopísané a treba im ponúkať Hlavne pri zavádzaní prvých príkrmov je potrebné sa zamerať na tie základné potraviny. Hej? Zamerať sa naozaj na tú, čo najviac druhov kvalitnej stravy zaviesť. A nedávať tam tie zbytočne tie spracované potraviny. Hej? To by malo byť také tabu. Ako pre... Ale všimla som si, že mamičky veľmi v dnešnej dobe riešia prvé príkrmy a naozaj sa na to zameriavajú, zaujímajú sa o to, boja sa. Častokrát sú veľmi vystrašené maminky, že a dostávam otázky častokrát, že môžem dať v 10. mesiaci napríklad červenú repu, neublíži to tomu bábetku? Nie, červená repa neublíži, určite veľmi prospešná, má množstvo benefitov. Čo ublíži tomu bábetku z dlhodobého hľadiska je napríklad také hranolky, keby sme dávali hej miminku alebo niečo iné ako...
Párky mi říkali, u prvního zubu mi říkali, dejte mu žužlat párek.
Tak to som na ne koukala.
A mne to niekedy tak príde ľúto, ja si to všímam, ja som taký tichý pozorovateľ, niekedy v reštauráciách, hlavne teda v lete, keď niekedy zájdeme a vidím tam v podstate tie malé miminka v tých detských stoličkách, židličkách, ako naozaj môžu mať okolo roka, ešte možno menej a dávajú im tí rodičia napríklad tie hranolky alebo nejaké tie vysmažené síry a podobne. A to mi príde tak ľúto, že toto nie, hej. Ja nehovorím, že teraz máme byť 100% a že stále jesť len úplne všetko, len to zdravé, ale samozrejme väčšinu času by sme mali sa zamerať na tú kvalitnú stravu a potom samozrejme si dať niekde, keď sme na výlete, máme na to chuť, si dať aj to iné jedlo, čo máme radi, ale väčšinou to býva, že vlastne ten opačný problém, že my vlastne väčšinou toho času jíme špatne. No a ono, tie štatistiky to aj ukazujú. Hej, tento týždeň v pondelok bol Svetový deň obezity, kedy vidíme vlastne z tých štatistík vyplýva, že každý rok nám stúpa množstvo aj detí, ktoré sú obezných, už obezných, hej, že nie len, že nadváha, to je takéto prvé štádium, že máš vyššiu váhu a potom je obezita, a čo je obrovský problém, hej, že obrovský, že si to neuvedomujeme a to je to vlastne aj také posolstvo, že pozerajme sa na to inak a skúsme vlastne tú stravu riešiť, že naozaj to má význam, hej.
My už jsme vlastně teda zabřeli k tomu hlavnímu tématu, ale pojďme se ještě vrátit. Řekni mi, jak jsi se teda k tomu dostala, nebo co tě k tomu dovedlo?
No, ta cesta byla velmi postupná. V podstatě moje původné povolání ještě před rodičovskou dovolenkou a materskou dovolenkou v úvodzovkách je úplně jiné. Je diametrálne odlišné. Ja som sa venovala 6 rokov právu a som aj vyštudovaná teda právnička. Ale viete, ako to tak býva, keď v 18-ke sa rozhodujete, na akú vysokú školu pôjdete a ešte máte úplne hlavu inde. Tak som sa, v podstate už teraz to vidím, že som sa nerozhodla správne, aj keď ja som za to veľmi vďačná, pretože to povolanie mi naozaj pomáha vlastne denne, pretože všade potrebujete v podstate riešiť nejaké zmluvy. Takže veľmi mi otvorilo obzory a naučilo ma to mnoho, ale zároveň nebol to nikdy môj dream job a nikdy som sa tam tak nezapálila do toho, ako napríklad v prípade tohto Bambina a tohto môjho projektu, kedy naozaj ma to tak pohltilo a tak ma to náplňa a baví a taký význam v tom vidím a zmysel, že teda... Nemohla som sa vrátiť naspäť do pôvodného a počas rodičovskej, materskej som sa venovala naplno už vzdelávaniu v oblasti výživy. Mám teda za sebou množstvo kurzov aj s profesnou kvalifikáciou národnou v oblasti teda výživy ako výživový nutričný poradca a postupne som sa vlastne ďalej a ďalej vzdelávala aj v oblasti toho výberavého jedenia u detí. Ešte tu na u nás v Čechách a prípadne na Slovensku nemáte kvalitné vzdelanie v tejto oblasti, je to zase nová téma, hej? Je to niečo nové, čiže sa musíte ísť učiť do zahraničia. Takže som si robila vlastne kurzy Emotionally Aware Feeding, princíp EAF, takže tam som sa precertifikovala a zároveň vlastne aktuálne taktiež som v jednom kurze, kde sa ešte ďalej vlastne posúvam v tejto oblasti, takže o výžive, o nejedákoch alebo výberavých jedákoch sa učím v zahraničí. No. Uh-huh, uh-huh.
Takže, no, prinášiš nám to sem.
Prinášam to sem, áno. Snažím sa vlastne všetky tie informácie podávať kvalitne. Mám to vždy overené. Nepúšťam len tak niečo. Napríklad z Modrého koníka alebo z Emimino. Takže to nie. Ale snažím sa aj, aby tento projekt nebol vlastne len o mne, ale aby to bolo množstvo kvalitných informácií aj od iných odborníkov, a preto hľadám vlastne aj s kým môžem spolupracovať. A už sa mi podarilo aj spolupracujem teda s dievčatami, ktoré sa venujú bezpečnosti potravín a kvalite potravín zo Zemnedelskej univerzity, aj teda s pani pediatričkou, pani doktorkou Leškovou spolupracujem. Takže ono sa to postupne tak rozbieha, ale je to zase stále nový projekt, takže postupne všetko.
S čím za tebou teda maminky vlastne nejčastěji chodí? Je to to, že ty děti teda jako nechtějí jíst tu zdravou stravu, co jim připravějí, nebo nechtějí jíst vůbec?
V prvom rade teda za mnou chodia maminky, ktoré majú deti, ktoré sú odmietavé v jedle a výberavé, veľmi výberavé. Deťom vadia nejaké štruktúry, vyberajú, hádžu na zem jedlo alebo vyberajú to z taniera. Vôbec nejedia deti, ktoré vôbec takmer nejedia zeleninu, nejedia ovocie. To sú také najčastejšie, alebo prípadne nejedia mlieko. Alebo napríklad som mala klientku, ktorá malá dieťatko, ktoré celý deň pilo iba mlieko a neprijímalo vôbec stravu, a to bolo nejaké 2,5 ročné dieťatko, takže to už ako by malo prijímať normálnu stravu. Toto sú asi také najčastejšie, čiže riešime aj nejaké senzorickú citlivosť, precitlivenosť na nejaké štruktúry alebo na čuchy, pachy.
Když som sa pripravovala na ten díl a zjišťovala si vlastne, co je tá první vec, ktorá maminky napadne, když jakoby to jejich dítě nejí, tak vlastně díky těm sítím, díky tomu Instagramu máme pocit, že by to jídlo mělo být vizuálně jako krásný, atraktivní. Ale teďka vlastně podle toho, co říkáš ty, tak mi dochází, že zapomínáme na všechny ty složky další, jako přesně ta struktura, to si pamatuju, kolikrát já sama jsem to řešila. Tohle je teda něco, co vlastně my pak trošku zapomínáme, že teda i ty pachy, ty struktury a další věci, co jsou s tím spojený, my už tolik nevnímáme, ale ty děti extrémně, je to tak?
Ano. Je to, úplne máš pravdu, je to naozaj tak, že my si musíme predstaviť, že to jedlo a jedenie pre deti je multizmyslový zážitok. Oni tam zapájajú naozaj že všetky zmysly, a preto pre nich, pre tie citlivé deti to môže byť problém. Či už im naozaj môže vadiť nejaká vôňa niečoho, naozaj, alebo im vadia mazlavé veci, hej, napríklad taký banán sa im hnusí chytiť, alebo mozzarellu. Môžu im presne vadiť tie kúsky, môže im vadiť, že to má, že napríklad mu naservírujete chleba s pomazankou spolu a není to oddelenie. Takže tam sú naozaj rôzne veci, ktoré tým detičkám môžu vadiť. A je vždy dobré, keď to jedlo je vizuálne pekné, ale nehovorím o tom, že musíme teraz hodinu aranžovať podľa instagramového obrázku rôzne postavičky. To je nezvládnutelné, hej. To môžete spraviť, keď vás to baví cez víkend, keď máte čas, alebo niekedy, keď naozaj vlastne máte v tom záľubu, že vás baví aranžovať, ale jednoducho v normálnom živote sa to stíhať nedá, pretože možno častokrát máte 2-3 deti, prípadne viacej, staráte sa o domácnosť, pracujete a tak ďalej, nedá sa to všetko stíhať, takže je fajn, keď to jedlo je pekné na pohľad, ale nemusíte robiť dinosaurikov, hej, z brokolice a podobne, takže to nie stačí, že je to nejakým spôsobom pekne naservírované. A to môže byť napríklad na nejakom peknom tanieriku, to môže byť nejak pekne iba vlastne skrášlené tým, že dáme viacej farieb na ten tanier, tak je to už vtedy vlastne vizuálne krajšie.
Sú nejaký strachy maminek v tej výžive, na ktorý třeba narážíš? Když to vztáhnu zase na toho svojho syna, tak on hrozne rád ohlodáva kuřecí křídla. Budou mu 4 roky a já bych mu to sama asi ještě nedala, ale najednou prostě ho měla babička, dala mu polívku, v který plavalo kuřecí křídlo, a on to prostě okousal až na kost, miluje to a teď chce pořád polívky s kostičkou. A je to taková věc, takový strašák, ty kosti a velký kusy ještě před tím, když nemají všechny zuby, tak tyhle ty strachy jako bránějí nám, maminkám, občas dát jim třeba něco, co by pro ty děti bylo atraktivní, zajímavý.
Já jsem si všimla, že největší strachy mají mamičky při prvých příkrmoch a tam je to naozaj, tam jsem se stretávala v podstatě s takými otázkami, že v čom mám uvariť tú mrkvu, ako ju mám rozmixovať, ako ju mám podávať, v čom ju mám podávať. A keď ju varím vo vode, tak není to problém, nestratia vitamíny a tak ďalej, že naozaj a mám to len na pare a rôzne takéto strachy, že a môžem už teraz podávať jogurt v tom 9. mesiaci, alebo môžem dať niečo, hej, že nejaký boja sa, lebo tie informácie sú rôzne, na tom internete je kvantum informácií, naozaj, že kvantum. A zrovna včera mi prišla správa, môžem dávať dvojročnej obyčajné mlieko krauské, lebo čítala som niekde na internete, že nemôžem dávať krauské mlieko do 2 rokov. No a presne tieto mylné informácie sú všade, na nás vyskakujú z internetu a že kto má teraz pravdu, hej, a potom presne za mnou príde mamička na konzultáciu a že presne takéto niečo čítala, že kto má teda pravdu a že ja nemôžem dať ten zeler svojej 11-mesačnej dcere, lebo to jej ublíži. Tak zase treba trošičku v tomto použiť aj taký selský rozum a zamyslieť sa nad tým, že ako by jej mohla tá červená repa ublížiť, alebo ten jogurt, alebo ten zeler, hej, že nie, to sú práve tie potraviny, ktoré potrebujeme mať zavedené a ktoré potrebujeme naučiť to dieťatko, aby malo rado. A potom vlastne sa pozrieť na tie skôr tie spracované potraviny, ktoré vlastne, alebo tie ochutené napríklad kaše, hej, že dajme tým deťom skutočne naozaj uvarenú tú kašu, nedávajme im tie ochutené kaše a tak ďalej. Čiže tie strachy tých mamičiek, keď si sa pýtala, tak sú rôzne, ale potom aj samozrejme s kúskami. Čo sa týka BLV metódy, stále je to veľmi populárne, teraz tá BLV metóda, ja ju veľmi doporučujem, aby maminky podporovali svoje deti v samostatnom jedení, napriek tomu, že si uvedomujem, že nechcú mať neporiadok, že chcú mať poriadok doma a že to dieťatko, keď samo je a sa to učí, tak častokrát vlastne všade pod ním je tá rýža a je to jedlo a celé je to bábätko špinavé a naozaj je to ako potom výzva pre tú mamičku to upratovať. Ale napriek tomu podporujte to vaše dieťa v samostatnom jedení, pretože je to vlastne dovednosť, ktorú sa musí naučiť. A je to obrovský benefit pre ňo, pretože on tými ručičkami, alebo ono to miminko tými ručičkami, pusinkou, nožtekom skúma to jedlo a ono sa to bábätko potom nadobúda istotu. Pozná to jedlo, cíti sa istejšie a bezpečnejšie, že to môže spapať. Takže v tomto je to obrovská výhoda, naozaj super a veľmi to doporučujem. Čiže aj BLV metóda je skvelá.
Ale jako stává se, že potom to máte nejenom na zemi, ale na zdech, na sobě a to dítě musíte vzít do sprchy po jídle. No. Ale je to krátký období, který stojí za to.
Ano, presne. A to isté, čo sa týka aj vlastne spoločného várenia, tak samozrejme to vyzerá tak, že to dieťa vám docapká celú kuchynskú linku. Všade na zemi budete mať múku a jedlo a kadečo, ale stojí to za to. My sme vlastne takto včera zrovna so synom pripravovali svačinku a musela som potom samozrejme pozametať a poumývať všetko, ale stojí to za to, on sa z toho teší a má to teda veľké benefity. Ale ja sa ešte vrátim naspäť, lebo som úplne zašla mimo. Čo sa týka vlastne tých strachov, tak mamičky sa častokrát boja vlastne podávať kúsky, pretože ešte nemajú deti zuby a ono to tak potom dopadne, že keď ponúkajú dlho len mixovanú stravu a nedávajú, tak prirodzene neprejdú do tých kúskov, väčších kúskov a potom normálnych kúskov a neponúkajú jedla do ruky, tak vtedy, keď vlastne bábätko má už pinzetový úchop okolo 10. mesiaca pozbudzovať to bábätko, aby samo papalo, tak vtedy môže sa stať to, že to dieťa sa to nenaučí a potom je problém. Hej, je problém, keď nevie
spracovať aj kúsky v pusinke, hej. Takže potom, aby sa nestalo to, že v 2 rokoch alebo v 3 rokoch ešte papá normálne skleničky, hej. Mixované príkrmy. Takže je fajn to spraviť tak prirodzene. V tomto my sme to urobili veľmi prirodzene. Ani som na to ani maminky nepotrebujete žiadny návod, iba to proste spraviť tak, že najprv dáte mixované, potom menej a menej, potom popučíte, čiže nerozmixujete mrkvu, iba ju popučíte, necháte tam nejaké kúsky a tak postupne prejdete vlastne k tým väčším kúskom. Alebo od začiatku ponúkajte BLV metódu, sú skvelé profily, ktoré sa venujú tejto BLV metóde. Takže mamičky sa boja, že aby sa dieťatko neudusilo, tam treba samozrejme vždy bezpečne ponúkať to jedlo, nakrájať ho tak, aby sme minimalizovali to riziko, a vždy treba samozrejme byť s tým bábetkom spolu. Ani na 10 sekúnd neísť preč, neísť odkladať riad, hej, aby sme boli pri tom bábätku, aby sme sledovali, že ako pápa, hej, tie kúsky, čiže to sú možno také najväčšie strachy.
Tím sa mi připomněla vlastne příběh, co koloval sítí docela nedávno, právě o té bezpečnosti u toho jídla, kdy teda paní sdílela svůj příběh, že šla jenom pro balíček ke dveřím a byla pryč 15-20 vteřin, ale bohužel prostě dcera to nepřežila, protože se začala dusit. To teda bylo jako hrozně silný, tohleto těžký to číst, ale jsem ráda, že jsi to tak hezky řekla, že ano, opravdu od dítěte při jídle neodcházet vůbec. Zároveň doporučím, udělejte si nějaký kurz, jak tomu dítěti pomoct, to je taky dobrý.
Ano, kurz prvé pomoci určitě.
O tom uděláme určitě zase nějaký další díl s nějakým specialistou. Jsou alergeny, jsou věci, na které ještě to trávení není připravený v určitých chvílích, tak podle čeho se řídit? Kde tohle to hledat?
Samozřejmě je vždy fajn se poradit s pediatrom, s pediatričkou, a potom sú zase, je zo pár profilov fajn, ktoré sa venujú tejto téme, tomu zavádzaniu. A aj my budeme, dúfam, že v budúcnosti už sa na tom nejakým spôsobom pracuje, že budeme podávať tieto informácie, že čo ako kedy. V podstate platí to, že je potrebné v tých prvých mesiacoch, teda začína sa väčšinou takto, tie názory sa rôznia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie máme iné odporúčania ako podľa Európskej spoločnosti pre detskú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu. Tam sú zase iné odporúčania, takže není tam konsenzus, hej, není tam nejaký spoločný úsudok, ale v podstate sa začína okolo toho 6. mesiaca. Tých prvých 6 mesiacov je bábätko výlučne kojené a neskôr začíname s príkrmami, s tým, že treba sa zamerať primárne na základné zložky potravín, čiže začíname trošku zelenina, meso, ovocie, obilniny, mliečne výrobky, ryby, lušteniny. Čiže to sú vlastne základné potraviny, ktoré vlastne zavádzame postupne vajíčko. Jednoducho sa nemusíte báť zavádzať tieto potraviny, pretože nič sa tým bábätkám nestane. Treba sa zamerať na to, čo nepodávať a nedávať im sol, nedávať cukor, umelé sladidla vôbec do roka. Taktiež med, taktiež sú tam napríklad lesné huby, ktoré sú zakázané, morské plody, surové vajíčko, surové mäso, potom napríklad taký tvaroch, hej, kvôli množstvu bielkovín. Čiže skôr sa pozrieť na to vlastne, aké sú tie všeobecné odporúčania. Sú nejaké fajn knižky, ktoré sa venujú tejto téme. Moja úplne najobľúbenejšia kniha je ale v slovenčine. Volá sa Mama mňam, kde máte aj recepty pekné a viete ísť veľmi pekne podľa toho. Ale inak ako tam nie sú, nie je to taká veda, ako si mamičky myslia. Je dôležité vlastne vydržať, podávať im tú kvalitnú stravu, nedávať im zbytočne presne také tie sladké pečivka a podobne. V podstate je to úplne jednoduché.
Ono to bude asi jednodušší taky pro rodiče, ktorí sami se stravujou dobře, ale jak už víme, tak ty děti jsou prostě odrazem nás a vidím to třeba i v naší rodině, jak strašně moc my občas jako tíhneme k tomu si dát něco jako nějakou prasárničku. A pak to vidím na tom dítěti, že jo. A vlastně je mi to líto, takže on mě teďka jako učí vlastně líp jíst, protože se snažím, aby on líp jet, tak i já líp jím. Ale vidím tam, jako jsou tam mouchy velký, je tam hodně chyb, máme na čem pracovat, ale jako... Jak je tohle těžký, pak třeba když za tebou chodí ty mámy, že teda to dítě nejí nic než, já nevím, sladký pečivo, tak je to často chyba u toho, že i oni jedí to sladký pečivo.
No, ano. Ako bohužiaľ my nemôžeme od dieťatka chcieť, aby jedlo zeleninu, keď my ju sami nejeme, že? Ono častokrát sa to aj dedí, taká tá výberavosť v jedle. A skvelý príklad, raz jedna moja kamarátka povedala, ja si to doteraz pamätám, ona že, no vieš, že manžel si dal burger večer a proste malá to chcela. Hej, ale ja som nechcela, aby to jedla, ja som chcela, aby si dala nejakú varenú brokolicu, hej. No ale nie, ona keď vidí, že si ten otec alebo niekto maminka dá ten burger, tak nemôžeme predsa od toho dieťaťa chcieť, aby ono zjedlo porciu zeleniny, hej. Ono to tak nefunguje, čiže to je jedno zo základných pravidiel, v podstate aj keď pracujem s tými rodičmi, tak jedno zo základných pravidiel je buďte príkladom. Naozaj, keď máte chuť na niečo, tak si to dajte mimo toho, ale keď chcete vlastne naučiť to dieťa tým správnym stravovacím návykom, tak radšej vždy je fajn jesť spolu s tým dieťatkom a jesť to isté. Nedávať mu alternatívy, nie jesť niečo iné ako je dieťa, aby ste jedli spolu to isté. A v podstate, aby ste tomu dieťatku išli príkladom. To je veľmi nápomocné a to je ako kľúčový moment. Takto každý to máme inak a v podstate nemusíme byť 100%, ale nemusíte jesť teraz neviem aké kvantum tej zeleniny, keď doteraz ste není zvyknutí, ale aspoň trochu, hej, tam ide o to, že aspoň aby to dieťa videlo, že ja som mala mamičku, ktorá mi povedala v podstate, že ona doteraz nikdy v živote nejedla kukuricu. A to bolo zaujímavé, v podstate bola dospelá žena a ja, že super, tak spolu si ju uvarte s dcerkou a spolu ju ochutnajte a spoznávajte tú chuť. Povedzte, aká je tá kukurica, že je sladká, že je chrumkavá. Popíšte to neutrálnym spôsobom. Povedzte, že ja som to ešte nikdy nejedla a práve idem to ochutnať. Som zvedavá, ako to bude chutiť. To je veľmi nápomocné. Keď to dieťa vidí vás, tak to kopíruje. Takže to je kľúč k úspechu.
Já mám třeba kamarádku, který dítě jí právě jenom suchý chleba a nikdy ho nesmíš namazat. U nás je to přesně opačně a teď jakoby připravit svačinu pro tyhle dva, když jsou spolu, je jako náročnější, že jo? Když tohle byl takový jednoduchý příklad a ono je to ještě komplikovanější s nima. Každý má nějaké své preference, tak jak moc jako vidíš tu paletu těch růzností u těch dětí? Nebo jsou tam nějaký společný třeba věci?
Každé je individuálné. Ako jsou tam samozřejmě určité věci společné, ale každé to dítě je jiné a zároveň teda tieto princípy fungujú, ale treba ich trošku prispôsobiť na každé to dieťa. Čiže tu je fajn vidieť vlastne presne ten rozdiel, čo si povedala, že tvoje má rádo vlastne namazaných chlebík a to druhé kamoškine nie, že musí to byť všetko separé. Čiže tu je fajn vlastne, aj keď tie deti to vidia, hej, že vidia, učia sa aj sami od seba, čiže to môže byť tiež podporné v podstate spraviť si taký piknik alebo nejaké spoločné stolovanie s tými kamarátmi a keď to predsa papa kamarát, tak to môžem možno raz ochutnať aj ja. Hej, čiže to je ale proces. Ono sa to nestane, nemáme zázračnú pilulku ani na chudnutie, ani na nič, ani na úspech, ani na toto. Čiže ono je to vlastne proces. Postupne to musí to dieťa zafixovať, hej. Ak má už nejaký negatívny zážitok v minulosti v súvislosti s jedením, to môže byť hocičo. To môže byť napríklad aj bolesť brúška, môže to byť zvracanie, môže to byť nejaké prújmy, alebo aj zácpy, prípadne nejaký nátlak zo strany rodičov, také to musíš to dojesť, alebo rôzne iné aspekty tam môžu byť, ktoré v podstate to dieťatko si zafixuje a tam sa zablokuje a potom nechce. Hej, potom nechce, alebo je vyberavé. A toto potrebujeme zistiť a odblokovať postupne. A ako to spravíme? opakovaním tej činnosti pozitívnej. To znamená, že preto to musíme zmeniť, to správanie aj tej mamičky alebo rodičov. Je super, keď idú do toho spolu, že? Keď sa zapojí aj partner, manžel, aby tam nebola vlastne len tá mamička, ktorá sa snaží a ktorá dodržuje všetky pravidlá a potom príde táti, ktorý dá niekoľko sladkosti tomu dieťatku. To je také trošičku potom tam je taký boj medzi nimi. Je fajn, keď idú do toho spolu, ale niekedy sa to nedá. Hej, niekedy sa to nedá a vieme pracovať aj iba s tou mamičkou. Že dá sa to, hej, že je dôležité teda aspoň, aby jeden z tých rodičov bol v tom taký pevný a stanovil si tie hranice. No.
No oni nám to pak hodně často kazejí třeba ty prarodiče, že jo? Když to dítě je na hlídání, tak tam prostě se tomu člověk nevyhne a bohužel s tím musí počítat, že babička bude cpát sladkost.
Já už jsem to vzdala.
Já taky.
Já jsem to vzdala. My chodíme na Slovensko občas, že nie je to nějak velmi pravidelné. Jedna babka, manželová mama, tak ona je teda velmi striktná. Ona je sama lekárka, pediatrička, takže ona je taká, že ona dbá na tú stravu a vždy mi oznámí, toto je bez cukru. A potom vlastne moja mamina, tak ona je taká, že ale vidí, tu tak môže. Takže celý plech koláčov mu napeče a nechá ho zjesť 10 buchy, daj ho potom boli brúško a má neobmedzený prísun príbináčikov vždy. Ale to je fajn, lebo on sa na to teší a je to pre ňoho špeciálna príležitosť. Čiže aj to je fajn v tom období, keď som na Slovensku 3-4 dní, týždeň, tak to neriešim a potom zase prichádza ten moment, kedy sa vrátime sem do Prahy a vrátime sa naspäť do režimu, aj keď vtedy je to veľmi náročné. To zase treba povedať, že keď polavíme a v podstate ten môj syn má neobmedzený prísun všetkého, čo ho chce, čo si zažiada, tak potom je veľmi ťažké sa vrátiť zase naspäť. Chvíľku to trvá, pretože príde potom taký ten pláč a vstek a krík, že ale ja chcem ten, neviem, koľkatý príbináčik. Takže to je zase o tom, aby sme to my ustali, my rodičia. Mm-hmm. No, to je naša úloha.
Ťažká úloha, ale
no to je, teda.
Řekni mi teda o těch nástrojích pro ty nejedlíky. Jsou nějaký typy, co bys tady mohla říct, které nejsou potřeba ukázat, které stačí takhle audiem maminkám předat?
Jeden z těch typů jsme si v podstatě už povedali, to je to společné jedenie. Jedenie toho istého jedla, aby sme najlepšie ideálne nedávali deťom tie alternatívy a neuspokojili sa s tým, že veď moje dieťa je iba suché cestoviny, ale aby sme to jedlo naservírovali tak, aby to dieťa sa aj najedlo, ale aj to nemalo vlastne iné, špeciálne, ako máme my. Hej, dajme tomu, my si dáme na večeru polievku hustú nejakú zeleninovú a naše dieťa bude jesť suché cestoviny. Tak skúsme to spraviť tak, aby sa najedlo aj dieťa, aj my a mali sme rovnaké jedlo. Aspoň niečo z toho rovnaké. Potom je úplne skvelý family style dining. To znamená, že máte, keď máte na to samozrejme čas, lebo tak na to treba tak viacej času, ako si predstavujeme v tých napríklad amerických filmoch, kedy rodina spolu stoluje a majú vlastne v strede toho stola majú viacero pokrmov pripravených, ale to nemusí byť. To si nemusíme tak predstavovať, to môže byť aj kľudne snídanie, len si vlastne do stredu stolu dáme rôznu zeleninu, dáme si tam kúsok syra, dáme si tam vajíčka, avokádo a tak ďalej, dáme si tam chlebík a každý si nabere to, čo chce. Hej, čiže toto je jeden z fajn typov, kedy podporíme to jedenie u detí.
A co pojmenovávání jídla? O tom jsem četla na tvém profilu.
Ano, to bol zase jeden vlastně z typů mojho syna, kedy můžete si zábavným způsobem, nám to přijde možno, že infantilné nám rodičům už v dospeláckom veku, že budeme pomenovávat jídla.
Mně se to líbí.
Ale mně se to tiež páči, je to milé a na ty děti to velmi funguje. Pomenovat jídlo nějakým zaujímavým způsobem, například nebude to obyčejná brokolicová polivka na večeru, ale bude to dinosauria polivka. Hej, alebo šreková polievka. To je fantastické. Alebo môže to byť kľudne podľa nejakých obľúbených postavičiek vášho dieťatka. Každé dieťa, kľúci, holky majú trošičku iné preferencie, takže vymyslieť si niečo. Potom je veľmi dôležité za mňa úplne kľúčové vysvetľovať tým deťom a edukovať ich, učiť ich vlastne na čo jeme. Prečo je to dôležité? Ja teraz pripravujem jeden materiál práve na túto tému. Od malička. To znamená, že čítať si knižky, kde budete pomenovávať jednotlivé druhy zeleniny, ovocia, potom dať to do príbehu, hej? Napríklad na farme. Ako rastie mrkva, hej, šalát, čo sa s tým následne deje. Potom aj o zvieratkách hovorí, čiže to s tým vlastne všetko so všetkým súvisí. Čiže čítanie si knížiek, napríklad o stolovaní, ďalšia super knížka, alebo pripravovať recepty spolu, nejaké jednoduché recepty, samozrejme podľa veku, to prispôsobiť. Najprv nám naše dieťa môže pomôcť iba umyť jedlo, potom nám môže pomôcť naservírovať na tanierik, hej, prekladať z misky na tanier. Ďalej môže to dieťatko nakrájať, keď už je staršie. Sú také krajače pre detičky, potom môže miešať, mixovať. Jednoducho celé to pripraviť, môžeme to neskôr nechať na ňo, keď už je staršie. Čiže to je vlastne ďalšia taká podporná aktivita. Je ich naozaj množstvo a treba to samozrejme prispôsobiť, ale jeden z takých mojich ešte vlastne najobľúbenejšej stratégie, ktorú používam, je úplne na začiatku a je prevziať zodpovednosť za stravovanie detí. Uvedomiť si to, že ja som mama alebo otec, hej, rodičia a ja mám tú zodpovednosť, čo dám tomu môjmu dieťatku na tanier. A ono sa potom následne rozhodne, že či to zje, alebo to nie je. To je zase jeho zodpovednosť. A to je fajn si vlastne uvedomiť, že nie, že potom ja som si to tak všimla, ja sa stretávam s takými tými pripomienkami, že ale veď ono to chce, ono si to pýta, tak čo ja mám robiť? No tak máte mu vysvetliť zase láskavo, a nastaviť tie hranice, že napríklad, že teraz nie je čas dať si čokoládku, teraz budeme mať večeru, hej, že zase v kľude to vysvetliť. Nenútiť, nenatlakovať, nepresviečať to dieťa, to je veľmi efektívne, no. Toto všetko vlastne učím, lebo to je taký ten základ a častokrát, keď vymiznú takéto základné problémy alebo tieto veci odstránime, tak potom sa to automaticky zlepší, hej? To dieťa necíti nátlak, necíti sa pod tlakom, že musí to zjesť, nedávame tie podmienky tým deťom, že pokiaľ nedoješ túto večeru, ja to som si všimla, v lete sme boli na svadbe a už to bola mamička takého staršieho chlapčeka a ona, pokiaľ toto tu nedoješ, tak nepôjdeš na tie koláče. Tak a to bol už akože starší chalan, hej? Ja som sa vlastne vtedy k tomu ani nevyjadrila, ja som to len tak v tichosti pozorovala. A lebo však samozrejme nemôžem zasahovať do rodičovstva, to by som si nedovolila, ale toto je jedna z takých vecí, čo je fajn vlastne nerobiť, hej? Lebo zase vlastne ten koláč dávame na úplne špeciálne miesto, že kým toto nedoješ, takže on, to dieťa má pocit, že ja toto musím zjesť za trest, len aby mama bola spokojná. Čiže ono to spraví len kvôli vám, aby vy ste bola spokojná a potom si konečne zaslúži ten koláč. Toto by malo úplne vymiznúť. Ale nás to tak učili, že?
Musíme dojísť, tak bude desert.
No, presne. Nás to tak učili. Čiže verím, že to máme úplne tak zafixované a že nás to prvé napadne, že takto to je fajn spraviť, ale už teraz vlastne to učíme inak. Už sa tie názory menia, hej? A vidíme, že to nepomáha. Hlavne to je proste, to tak nepomáha. Keď to dieťa nechce, to musí z jeho strany prísť, že chce ochutnať. A keď to dieťa nechce, tak my ho nijak nedonútime. Nemôžeme mu to dať do úst na silu, hej? Pokiaľ sa rozprávame samozrejme o normálne zdravých deťoch, tam ako nehovoríme o tých extrémnych prípadoch nejedlíkov, ktoré už naozaj, že nejedia, nepijú a tam je potrebná hospitalizácia, my sa rozprávame o tých zdravých, hej? Takže nedonútime a naozaj, veď ja to sama vidím, ale nie ani v prípade jedla, v prípade bežných situácií u môjho syna, keď ja niečo si zmyslím a s ním nepohnem, keď on nechce. Hej? Takže toto je fajn. Vlastne to sú také typy, ktoré fungujú.
Na druhou stranu, čím je to dítě starší, tím více s ním dá i o tom jídle právě komunikovat. Já to taky právě vidím doma, že
už si pamatuje, kdy měl průjem, kdy ho bolelo bříško, kdy měl hlad, kdy naopak se přejet, kdy to přehnal se sladkostma. Všechny tyhle situace, že ho máme už za sebou, on je má v paměti a už se s tím dá pracovat. I za mnou přijde a řekne mami, aby mě zas nebolelo bříško, tak musíme si dát tu dobrou večeři. Jo, a to je hrozně jako krásný tohle sledovat, protože když jsou tomu dítěti, prostě když je mu rok a půl, tak se s ním takhle nedá hezky komunikovat, no.
Áno, áno. Tam v podstate komunikujeme veľmi jednoducho s tými detičkami. Iba povieme napríklad, že prečo pápame šalát, hej, alebo zelené potraviny, ako je napríklad táto brokolica, ukážeme tento šalát, toto avokádo, tak nám pomôžu chrániť naše teličko, aby sme boli zdraví a neboli sme nemocní, aby sme sa mohli chodiť hrať von na ihrisko, hej? Čiže úplne, že jednoducho, jednoduchou vetou povedať tomu dieťatku a to, keď budete opakovať, tak si to dieťa zafixuje a naučí sa to. Čiže je to úplne nenasilná forma, iba vysvetľujúca, vôbec nie nátlaková, ale robí to divy. Hej, čiže to je to vlastne učenie a edukovanie o tom, že prečo my vlastne jeme, aj vysvetliť vlastne, čo to je to trávenie, alebo že ako sa presúva tá potrava z úst vlastne ďalej. Takže úplne takým hravým spôsobom, takým tým detským.
A pak ho vyzvednete ve školce a on říká, mam, ja som dneska sne celý v oběd, ja budu silnej. A je to hrozně krásný.
No, to je milé.
Nicméně v těch zařízeních, v těch školkách, myslíš si, nebo sleduješ, tam už taky, já doufám, nenutěj k tomu dojídání, ne? Nebo děje se to, myslíš ještě?
Podle mě se to ještě děje, ale velmi závisí podle školky. Robím si vlastně aj prieskum, vždy se pýtam těch mamiček, které mají už škôlkové děti, že ako to mají, či ich nutia. Většinou mi každá mamička povedala, že nie, nenutia, ale samozřejmě možno sa ešte stále nájdu také zariadenia, kde ti deti nútia. Vždy je fajn to vysvetliť, aká je situácia, nerobiť to pred tým dieťatkom, nepomenovať dieťa, moje dieťa, že je nejedlík. Naozaj to nehovorí ako pred ním, pred tým dieťatkom, ale spraviť to pomimo, vysvetliť tej učiteľke, aký ten prístup je vhodný, aby ho nenútili, že na tom pracujete a práve niekedy, ale naopak vlastne škôlka môže pomôcť k tomu, aby sa dieťatko rozpapalo. Je to ale zase individuálne. Hej, už v prípade veľkých extrémnych vyberavých, teda nejedlíkov, tak tam už to nepomáha. Tam je potrebná vlastne zase nejaká špeciálna pomoc. Takže je to individuálne. Ale ja som si všimla, že tie škôlky, napríklad tá náša, má veľmi pekný jedálniček. Naozaj, že majú tam každý deň zeleninu, ovocie, kvalitné rôzne pomazánky, rybu majú, naozaj, že sa snažia a sa mi to páči, páči sa mi ich jedálniček. Takže verím, že sa v tomto dostaneme ešte do nejakého vyššieho levelu, že tá výživa bude ako keby dôležitá aj na školách a v škôlkach.
No kde je nesmírne dôležitá.
No jasné.
Áno, že tam je.
Lebo v podstate väčšinu toho dňa je v škôlke to dieťa, že my v podstate stíhame akurát snídaní a potom následne až večeru, prípadne odpoledne nejakú svačinku, ale v podstate gro toho dňa papá v škôlke.
Takže tie stravovací návyky vlastne mu to hodne do toho života dává, no.
No.
Vytváří. Já jsem u tebe viděla, ale takový nástroj, který doufám, že se nám to podaří popsat a nechám to asi na tobě, oblíkací talířky. V čem to spočívá? Jak to vypadá? Jak to funguje?
Tak oblíkací talířek je vlastně novinka, kterou jsme vymysleli, aby jsme ještě viacej podporili všetky tie typy a strategie aj vlastně nějakou praxou, hej, v praxi. Takže oblíkací talířek je teda, představte si to jako postavení, ktorú si môžete obliecť jedlom. A máme na to vlastne vykrajovátko, bude to kluk alebo holka a máte tam buď šaty alebo tričko a kalhoty a viete si tým vykrajovátkom vykrojiť rôzne druhy potravín, hej, napríklad chlieb, vianočku alebo koláčik alebo tortiu alebo zeleninu, ovocie a viete si tak veľmi pekne vykreovať, ale vaše deti tiež, pretože tieto tanieriky sú určené pre deti od 3 rokov a vedia s tým veľmi pekne sami pracovať, čiže sami si vykroja a dotvoria ten obrázok. Hej? Takže a na čo to je, na čo to slúži vôbec? Má to pomôcť tým deťom podporiť jedenie. Jednak vlastne je to taká senzorická hra, pretože tie deti vlastne jednak aj chytajú to dané jedlo, tú danú potravinu, čiže v tomto sa budú cítiť istejšie, budú sa s tým nejakým spôsobom hrať, manipulovať a čo my chceme, aby jedného dňa to aj ochutnali. Možno budú tú danú potravinu najskôr neveriacky ovoniavať, čuchať, potom to možno si priložia k pusinke, možno to oblížu a dajú to nabok, ale neskôr vlastne toto oblíznutie je krok k tomu len, aby to ochutnali a potom vlastne spolkli. Čiže to veľmi pekne a tým, že je to hra, to je dôležité vlastne povedať, že tým, že je to hra, tak to dieťa sa učí hrou, že ono si vlastne fixuje tie pozitívne zážitky cez tú hru. A to práve my chceme tým používaním toho tanieriku a tým vykrajovaním, ako sa on hrá a kreuje si vlastne nejaké obrazce na tom tanieriku, tak v ňom posilňujeme ten, aby mu to cvaklo v hlavičke, že toto je bezpečné, toto môžem papať a môže to naozaj veľmi pekne posilniť ešte to stravovanie a ochutnávanie nových jedál. Takže to sme si takto vymysleli, pretože ja mám veľmi rada praktické rady. Aj všetky tie rady, ktoré dávam maminkám, sa snažím uchopiť prakticky, aby sa dali použiť v bežnom živote, aby to neboli len nejaká teória. Ale práve, že som veľmi praktická žena, takže práve na toto by mal slúžiť. A nie je to žiadne, nepredstavujte si pod tým nejaké dlhé minúty, že budete kreovať ten tanierik, práve že cez to vykrajovatko je to veľmi jednoduché, veľmi rýchlo len chytíte, vykrojíte a naservírujete, idete ďalej. Čiže je to, že do pár minút, včera som zrovna vlastne servírovala takto večeru synovi a trvalo mi to minútu a pol. Hej? Čiže úplne, že jednoduché, lebo zase ja sa snažím byť efektívna.
Tak jo, řekni nám nakonec, kde tě lidi můžou najít, pokud by tě hledali, potřebovali by pomoct. Vsadím se, že máme spoustu posluchačů, co mají doma nějakýho nejedlíka nebo vybíravce, nebo jak to říct.
Můžete mě nájsť na mojom webe www.bambinonutrino.com a taktiež na Instagrame a na Facebooku jako bambino.nutrino. Prípadne aj na LinkedIne, ale hlavne na tých sociálnych sieťach som aktívna v podstate denne, či už na Facebooku alebo na Instagrame a na webe stále a vždy odpíšem každému, takže nebojte sa opýtať sa a kontaktovať ma.
A řekneme ešte, tvoje konzultácie probíhajú online nebo naživo, nebo oboje?
Moje konzultácie väčšinou probíhajú online a vždy tak, že dopredu dám klientke, mamičke, rodičom vyplniť dotazník, aby som vedela, čo sa deje, aby som sa ja vedela pozrieť na ten problém, že kde vidím metódy na zlepšenie a následne vlastne máme konzultáciu, či jednorázovú alebo dlhodobejšiu. Väčšinou ten problém sa nedá úplne vyriešiť na jednej jedinej konzultácii. Je potrebná nejaká následnosť a pozrieť sa na to vlastne po prvej konzultácii, čo fungovalo, čo nefungovalo a ako to môžeme ešte zlepšiť. Ale väčšinou to probíha online, pretože mám mamičky alebo rodičov z rôznych kútov, či už Čiech alebo Slovenska.
Uh-huh. A ešte mi řekni, teď mě napadla taková otázka, jestli občas narazíš na to, že za tebou bude někdo třeba až v závěsu po tom, co mu někdo poradil špatně, protože to jsme taky v minulosti v hodně dílech probírali, že je opravdu důležitý si ověřit, za kým jdeš pro tu radu. Setkáváš se s tím, že ty jakoby potom musíš opravit rady někoho jiného?
Teraz som mala jednu konzultáciu, kde už v podstate bola nejaké poradenstvo predtým ohľadne niedlíkov a v podstate nebolo zlé, nebolo nesprávne, bolo možno trošku také všeobecné a nebolo úplne ako špecifikované na ten daný problém, ale inak sa mi to ešte nestalo, čo je super. A áno, treba ako si dobre pozrieť, čo je za tým človekom, aké má nejaké skúsenosti, výsledky, aké má vzdelanie, či vôbec nejaké vzdelanie má, či sa o tú tému zaujíma, čo rozpráva, aké má nejaké hodnoty a názory. A podľa toho si vybrať. Teraz už odborníkom môže byť každý. Vďaka teda sociálnym sieťam, takže treba si vždy samozrejme dobre starostlivo vybrať.
Máš nejaký poselství nakonec? Niečo, co bys chtěla vzkázat?
Mm-hmm. Tak možno také moje posolstvo nakoniec je, zaujímajme sa o výživu, už zaujímajme naše deti alebo edukujme naše deti od malička o tom, prečo je dôležitá výživa, rozprávajme sa s nimi o tom, aby mali do budúcna od nás taký ten kvalitný, zdravý vzťah k jedlu a nemuseli to budovať v dospelosti, ale aby to od nás mali vlastne od malička. Takže edukujme sa aj my a edukujme naše deti.
Ja ďakujem za super rady.
A ja veľmi krásne ďakujem. Bola to super príležitosť tu byť s tebou a rozprávať sa. Ďakujem veľmi pekne.
A přátelé, s váma sa uslyším zase za týden. Tak sa mnejte moc hezky. Ahoj.
Ahojte.
Living free, and I was meant to be free. Meant to be free.